Goeiedag, lieve luisteraar. Hierdie hoofstuks 61 in Jesaja 61 en 62 wat ek nou gaan behandel, is eintlik 'n verlossingsboodskap hoor. Ek gaan die twee hoofstukke tegelijk doen, want jy sien die 61ste hoofstuk hier in die boek Jesaja, sy opskrif is, en ek dink sy baie goeie samenvatting, eer in plaas van smart. En dan 62ste opskrif is, die Here het jou lief. Want jy sien hierdie mense wat uit die ballingskap kom, moet besef dat dit alleen die Here God is wat hulle kan verlos. Hulle kan nie uit hulle eie kom nie, hulle het dit nie verdien nie, want selfs in Babel was hulle nie altyd getrou aan die Here nie. Voordat ek nou na die detail kyk van hierdie twee hoofstukke, wil ek net vir jou op 'n baie interessante aspek wys, want hier in hoofstuk 61 sy eerste sinnetjie staan daar, die Gees van die Here my God. Nou wil ek net daaroor sê, liewe luisteraar, dan hoef ek nie net nou in detail daarop in te gaan nie. Die Gees van die Here het oor die profeet en die volk, ou volk Israel gekom. En hy is gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die wat in nood is. Nou moet ons opmerk, die Gees van God is in die meeste plekke waar dit in die Ou Testament na die Gees van die Here verwys word, word dan gepraat oor die kragtige teenwoordigheid van God. Die Gees van die Here is dus op meer as een manier 'n beskrywing van byvoorbeeld in die eerste verse van die boek Genesis en die Gees van God het oor die water gesweef. Hier gaan dit meer oor die teenwoordigheid van die Here wat deur die uitdrukking gesimboliseer word. Nou die blye boodskap van die verlossing behels onder andere gaan ons sien in die hoofstuk genesing, vryheid, troos, vreugde. Al daardie belangrike elemente wat die Here gaan toevoeg tot sy kinders wat deel sal wees van hierdie verlossing wat hy bring. Dit alles kan die teruggekeerde ballinge ervaar. Jy sien die oorblyfsel sal soos 'n bruidegom en 'n bruid geklee word en die wat vroeër in ballingskap weggevoer was, sal nou oorwinnaarsklere aantrek. Die Here gebruik dus beelde uit die huwelik. Hoekom? Om te beloof om die vernielde Jerusalem weer op te bou tot haar voormalige skoonheid en glorie. Ja, soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal die Here bly wees oor die stad Jerusalem. Nou, dit is wonderlike woorde wat ons hier lees, luisteraar. Die eerste 11 versies handel nou juist daaroor dat die smart wat hulle moes deurgaan, nou vervang gaan word met blydskap. En dit is dus 'n hoogtepunt in hulle geskiedenis. Hier is dus iemand aan die woord, die luisteraar, wat deur die Here geroep is, wat ook deur die Here toegerus is en gestuur is om aan die verbondsvolk die blye boodskap te bring van verlossing uit die ellende van die ballingskap. Jy sal opmerk as ons nou gaan lees dat die verlossing te gelykertyd 'n wyer betekenis kry. En dit sluit ook geestelike verlossing in, nie net die vrykom uit die ballingskap daar in Babilonie nie. Nee, die stede en die land sal weer opgebou word en Israel sal deur hulle eertydse verdrukkers gedien word. Israel sal stoffelike seëninge, ja, ook stoffelike seën ontvang en eer ontvang en in 'n ewige verbondsverhouding met die Here te staan kom. Vanweë die verlossende optrede van die Here sal hy deur die boodskapper en ook allerweë, moet jy oplet, geprys en geëer word. En daarom lyk dit vir my, hierdie gedeelte, luisteraar, styg te gelykertyd as het ware bokant die gewoon historiese situasie uit. Mens kry dieselfde gedagte in die Nuwe Testament in die Evangelie volgens Lukas se beskrywing. Gaan kyk gerus in Lukas 4 by vers 16 tot 21. Want daar sal jy sien, pas die Here Jesus hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel toe op homself en die verlossing wat hy bewerkstellig. So kom ons kyk na die eerste versie by Jesaja 61. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is. 'n Mens kan dus in sy konteks baie goed verstaan dat dit gesê word, want hierdie mense was as het ware gevangenes in Babel, hulle is mos destyds weggevoer. En nou kan 'n mens ook verstaan waarom die Here Jesus juis hierdie teks vers 1 uit Jesaja 61 aanhaal daar in die Nuwe Testament in Lukas 4, want hy bring ook die verlossing. En hy bring ook die verlossing nie net aan Israel nie, maar aan elkeen wat aan hom glo. Jy moet dus opmerk in hierdie eerste versie, dis belangrik om dit raak te sien, liewe luisteraar. Die boodskapper wat hier aan die woord is, is deur die Gees van die Here gesalf. Hy bring nie die boodskap uit homself nie. Met ander woorde, as ek dit andersom mag sê, deur die Gees roep God mense vir hulle taak. Rus hy ook mense toe vir hulle taak. So het hy dit met hierdie profeet gedoen, so het hy dit met sy seun Jesus gedoen, so doen hy dit in ons dag ook nog. Met ander woorde, die inspirasie van God wat hy gee in mense, het nie opgehou nie. Dit gaan nog steeds voort. Deur die Gees roep die Here mense vandag nog vir 'n spesifieke taak en hy rus ons toe. Die verbandlegging, moet jy nou oplet, tussen die Gees en die salwing van die boodskapper vir die taak, kom van die gebruik dat mense destyds met olie gesalf is. Hoekom? Dan is hulle afgesonder tot die amp van 'n priester. Gaan kyk maar in Eksodus 25 by vers 6. Of somtyds as 'n koning gesalf is met olie. 1 Samuel 16 vers 3 het jy byvoorbeeld. En dan ook natuurlik tot 'n profeet. 1 Konings 19 vers 16. Wat wil ek vir jou sê, luisteraar? Dit. Die boodskapper moet 'n blye boodskap bring, staan daar. Soos Jerusalem of die volke 'n vreugde boodskap moet hoor, wat die Here se koms na die gelowiges toe aankondig. Die Here self het hierdie persoon gestuur om die wat moedeloos is, staan daar op te beur en vir die gevangenes uitkoms uit die ballingskap aan te kondig. Die Here Jesus het gekom om uitkoms uit die land, die ballingskap, die gevangenes, as jy wil, van sonde aan te kondig. En daarom word dit in die Nuwe Testament op die Here Jesus as persoon toegepas. Luister nou na vers 2 en 3. Om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos. Die dag waarop hy vir die wat in Sion treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant, luister nou weer eens, om sy roem te vermeerder. Ek het in die vorige program ook daarop gewys, luisteraar, dat die Here se hand in die geskiedenis, ja, sy hand op jou en in my lewe, juis tot bedoeling, tot resultaat het, dat hy sy roem deur ons sal vermeerder. Is jy daartoe gewillig? Kom ek lees vers 4 en 5. Hulle sal die eeuwe oue puinhoope opbou, plekke herbou wat lank al verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in julle diens wees en julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande en julle wingerde werk. Dit is dus duidelik dat stede en ander plekke in die land wat lank al verwoes is, ne, in die jaar 586 toe Jerusalem geval het en die volk weggevoer is in ballingskap, dit sal nou weer opgebou word. En die ander nasies, sê die vyfde versie, sal in Israel se diens wees. Met ander woorde, Israel gaan weer in 'n sekere sin herstel word, nie tot die groot glorie van koning Dawid se tyd nie, maar hy gaan nie meer 'n verneder posisie hê onder die volkere nie. Vers 6 en 7, julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Julle sal van die rykdom van die nasies geniet, die trotse eienaars wees van hulle besittings. In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings as tevore. In plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê. Jy sien, dit gaan dus nie net wanneer die Here hulle seën, liewe luisteraar, om 'n fisiese herstel van Jerusalem, die ou hoofstad nie. Dit gaan om 'n geestelike herstel, dat hulle oorvloed sal hê, dat hulle deur die Here op 'n baie besondere manier onder sy seën en hand, ja, onder die sproei van die Heilige Gees herstel sal word. En daarom vers 8 en 9. Ek is die Here. Ek het die reg lief. Ek haat roof en misdaad. Miskien is dit ook iets wat ons in ons tyd moet onthou. Liewe luisteraar, die Here is nie bly as mense swaar kry nie. Hy is nie bly as daar so geroof word nie. Hy sê, ek het die reg lief. Ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle 'n volk is wat deur die Here geseën is. En dis wonderlike woorde, want vers 8 en 9 bevestig dus eintlik maar net die heilsboodskap. In hierdie gedeelte is die profeet dus nie meer aan die woord nie, maar die Here self. Die heilsboodskap word deur die mond van God self bevestig nadat dit deur die profeet aangekondig is. En hy sê van homself, hy is die God wat reg liefhet en wat roof en misdaad haat. Hy is dus betroubaar. En dit bring ons by vers 10 en 11 aan die einde van Jesaja 61, maar ek gaan nog so 'n bietjie verder, waar ons nou te maak het met 'n danklied van die profeet. Kom ek lees dit eers vir jou. Ek is bly oor die Here. Ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan. Soos die grondplante laat uitspruit, soos die plante in 'n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. Jy sien, dit is baie beeldryke taal wat die profeet hier gebruik. Want hy wil die Here dank en loof vir sy verlossing. Die Here het dus die profeet gered, saam met sy mense, hom met geregtigheid beklee soos 'n bruidegom en bruid wat met besondere klere aangetrek word. Soos die grond plante laat uitspruit, sê hy, en die plante op hulle beurt weer vrugte dra, so gee God die oorwinning. Laat hy uiteindelik al die nasies luister na die loflied tot sy eer. En as jy gaan lees in Filippense 2, so by vers 9 en 11, liewe luisteraar, dan sal jy sien dat die Here Jesus dieselfde ding gesê het, dat by die wederkoms alle volke sal moet erken. Daar staan letterlik, elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely dat hy die Here is. En daarom hoef ons nie moedeloos te raak as dit soms vir ons lyk, mense wil nie die Here dien nie. Dis nie jou en my saak nie, luisteraars, ons kan maar net getuienis lewer. Maar uiteindelik sal almal, al is dit selfs tot hulle eie veroordeling, moet erken, ons was tog verkeerd, die Here Jesus is die Here. Dit bring my dan by die tweede gedeelte wat ek graag wil behandel vandag, naamlik Jesaja 62. Ek het vir jou gesê, daar's twee afdelings, want die 61ste hoofstuk sê, eer in plaas van smart. Die 62ste hoofstuk sê, die Here het jou lief. En ek dink, liewe luisteraar, nou moet ons dadelik natuurlik die eerste trefpunt van hierdie woorde onthou, naamlik dat hy met die Judeërs praat, vir hulle dat hy lief het. Maar daar is altyd ook 'n verdere of 'n meerdere trefpunt in 'n skrifuitspraak. Nou ken ek nie jou omstandighede nie, ek weet nie of jy dalk moedeloos is, uitsigloos, so 'n bietjie kortsigtig is dalk op hierdie stadium, asof jy nie ver kan sien nie. Dit is mos soos wat dit was met hierdie mense wat teruggekom het uit die ballingskap. Luister, die Here het jou lief. Ten spyte daarvan dat jy en ek somtyds, ja, somtyds klein gelowig raak oor wat die Here besig is om te doen, soms selfs nie meer in staat is om te droom oor wat hy môre gaan doen nie. Daarom, kom ons lees eers net die eerste twee versies van Jesaja 62. Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie. Ter wille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie. Totdat daar vir hom redding deurgebreek het soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasies sal sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die konings sal sien dat jy mag het. jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Nou dis pragtige woorde hier, want vers 1 sê ter wille van Sion sal ek nie swyg nie. Nou blykbaar luisteraar is dit dieselfde persoon wat ons in hoofstuk 61 aan die woord gehad het, wat ook weer hier in Jesaja 62 praat. Onthou ek het vir jou gesê dat dit verskillende medewerkers was wat saamgewerk het aan Jesaja 56 tot 66 en ons is natuurlik nog steeds met daardie gedeelte besig. Nou wil ek ook sê party verklaarders meen dat die Here self ook in hierdie teks aan die woord is soos die vorige gedeelte wat ek uitgewys het. Die profeet wil dus in vers 1 sê of hy as mondstuk van die Here praat en of hy self praat, maak nou nie regtig saak nie, maar die punt is die profeet wil in die eerste versie sê dat hy nie sal ophou verkondig en bid totdat daar vir Jerusalem redding deurgebreek het soos 'n nuwe dag nie. Die nasies en die konings sal nie anders kan nie as om die verlossing en die verandering wat die Here in Jerusalem teweeggebring het te moet opmerk. Luister vers 3 tot by vers 5. Die Here sal jou soos 'n sierlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word die een vir wie die Here liefhet en jou land die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar, deur die verlossende optrede van die Here bewys hy aan Israel sy koninklike mag, ja ook oor die nasies en die gebeurtenisse. En daarom sê vers 3 tot 5 ons baie duidelik, is Jerusalem vir hom soos 'n sierlike kroon, soos 'n koninklike tulband. Die profeet, moet jy nou oplet, hy skram eintlik daarvan weg, nê, om te sê dat die Here die kroon en die tulband op sy kop het, en nou sê hy dat hy dit in sy hand hou. Dis moontlik gedoen om 'n voorstelling, soos wat destyds van die heidense gode gebruiklik was, om 'n voorstelling te vermy en om die Here se absolute mag oor Israel, sy lotgevalle, nog sterker te beklemtoon. Israel is in die Here se hand. Onthou jy daai wonderlike teks in die Nuwe Testament waar die Here Jesus dit ook vir jou en vir my sê? Johannes 10 vers 28 staan daar, en julle is in my hand en niemand sal julle uit my hand ruk nie. Miskien moet jy dit net vandag weer 'n keertjie gehoor het, al hoor jy niks anders uit hierdie hoofstuk nie. Kom ek lees eers net vers 6. Ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stil bly nie. Nou, dit is nie duidelik uit hierdie teks, liewe luisteraar, of die ek wat hier genoem word, die Here is of die profeet is nie. Aangesien ons hier met beeldspraak, dit moet ons onthou, met beeldspraak te doen het, maak dit ook nie 'n wesentlike verskil nie. Wanneer ek hierdie oproep lees hier in Jesaja by die 62ste hoofstuk vers 6, dat daar voorbereiding vir Jerusalem gedoen word, dan wil ek dadelik vir jou sê, jy en ek moet dalk daaroor dink, liewe luisteraar, dat ons as individue of as groepies gelowiges of as gemeentes gerus kan begin om vir ons dorpe en stede voorbinding te doen. Dis 'n baie pragtige gebruik wat ons hier kry en wat hier vermeld word. Maar in ons tyd dink ek vergeet ons soms dat ons vir ons leiers moet bid, dat ons ook vir die mense wat lyding neem in die gemeenskap waar ons woon, ons dorpsraad of ons stadsraad. Jy weet, dit is vreeslik maklik om kritiek uit te spreek, maar doen ons werklik voorbidding vir die gelowiges en vir die ongelowiges wat daar is? En hier word spesifiek gesê in die 6de versie dat dit gedoen moet word deur hulle wat die Here aan sy beloftes moet herinner. Jy sien die uitdrukking sinspeel dus op die herinneraars aan 'n koninklike hof. Gaan kyk maar in 2 Samuel 8 by vers 16. Nee, dat daar mense was wat die koning ook moes herinner. Ek weet nie of daar regtig so 'n woord in Afrikaans is nie, maar herinneraars klink nogal vir my 'n lekker beskrywende woord. En hulle taak was natuurlik uiteenlopend van aard. Hier in Jesaja moet hulle die Here aan sy beloftes herinner. Dit slaan waarskynlik veral op die profete, maar dit kan ook oor al die lede van die volk betrekking. Ek gaan kyk maar ook vir 'n ander voorbeeld in Daniël by die 9de hoofstuk vers 3 en ook by vers 17. Maar goed, kom ek lees vers 7 tot by vers 9 hier in Jesaja die 62ste hoofstuk. Julle moenie stil bly nie totdat hy Jerusalem herstel het, totdat hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het. Die Here het 'n eed afgelê en deur sy groot mag sal hy dit gestand doen. Ek sal jou koring nie weer aan jou vyande gee om te eet nie. Uitlanders sal nie weer die wyn drink waarvoor jy hard gewerk het nie. Die wat die koring oes, sal dit eet en hulle sal my loof. Die wat die druiwe oes, sal die wyn drink in die voorhof van my heiligdom. Jy sien die voorbidding moet aanhou, sê die profeet, totdat die Here Jerusalem herstel het en aan hom roem besorg het. Daar kan dus met vrymoedigheid en vertroue gepleit word by die Here, want die Here se beloftes is met 'n eed bevestig en hy het ook die mag om dit te verwesenlik. Liewe luisteraars, sal ons nie ook begin om op 'n meer getroue basis vir die dorpe of die stede te bid waar ons woon nie? Nou kan ons sê dit is oud Israel, maar let nou op die 9de versie wat ons nou net gelees het. Israel moes dikwels die land se opbrengs waarvoor hulle gewerk het, soos byvoorbeeld koring en druiwe en wyn wat hier genoem word, aan verdrukkers afstaan. So is die Here se dreigement nou dat hy hulle vanweë hulle sondes sou straf vervul. Daardie tyd is nou verby. Die wat die koring oes, sal dit eet en hulle sal my loof. Net soos vroeër sal hulle natuurlik die opbrengs van 'n land in die voorhof van die heiligdom geniet. Jy onthou nog daardie dankfeeste en die offerfeeste waaroor ons gepraat het in Deuteronomium, veral in hoofstuk 14 en hoofstuk 16 en 26, waar mense spesifieke beloftes rondom die landbouseisoen gehou het om te kom dankie sê in die tempel aan die Here. En daarom moet jy en ek ook, nou ja, ons is nie almal boere nie, ons opset is ook soms anders, ons leef in 'n ekonomies veranderde wêreld. En daarom bring sommige van ons, kan ons nie, produkte bring, soos pompoene en diere en offergawes nie, dis in elk geval verby. Ons bring kontant offergawes, maar dis ook nie al nie. Ook ons dienste, ook ons gawes moet ons aanbied tot eer van die Here. Kom ek lees die laaste paar versies in Jesaja 62 van vers 10 af. Gaan uit by die poorte, maak die pad gereed vir die volk. Vul die groot pad op, vul dit op, vat weg die klippe. Steek 'n banier op dat die volke dit kan sien. Die Here kondig dwars oor die wêreld aan, sê vir Sion, hy wat jou red, kom. Sy volk wat hy syne gemaak het, is by hom. Die wat aan hom behoort, loop hom vooruit. Hulle sal genoem word gewyde volk, volk wat deur die Here verlos is. En jy Jerusalem, jy sal genoem word gewilde stad, stad wat nie meer verlate lê nie. Dis wonderlike woorde, want jy sien God is op pad om sy volk te red. Die wagters op die mure waarvan ons gelees het in die 6de versie word dus nou aangespoor om uit die poorte uit te gaan en die pad voorberei op die koms van die Here. Dis interessant, hè? Vers 10 en 11 sê duidelik, gaan uit by die poorte. Die ballinge word dus uitgeroep uit Babel. En die pad staan daar vir die ballinge om terug te gaan na Jerusalem toe moet nou gereed gemaak word. Daar moet 'n banier aan al die volke gewys word. Met ander woorde, hulle moet 'n banier saamdra, sodat die volke deur wie se gebiede hulle ook gaan trek op pad terug na Jerusalem toe, sal sien dat die Here hulle verlos het. En die 12de versie sê dit baie duidelik. Israel is nou 'n verloste. Luister. Hulle sal genoem word gewyde volk, volk wat deur die Here verlos is. Met ander woorde, hulle is gewyd wat beteken 'n volk wat sy taak uitvoer om 'n priestervolk te wees. Jerusalem is nou 'n gewilde stad, sê vers 12, soos tydens die ballingskap. Liewe luisteraar, die Here is daarom ongelooflik hè? Nee, die Here is eintlik gelooflik. Hy doen en hy kan ook doen wat hy gesê word. As hy uitkoms beloof, dan doen hy dit. Vir daardie mense in ballingskap en ook vir jou en vir my in en deur Jesus Christus, die lam wat geslag is, sodat jy en ek volkome vry kan wees van al ons oortredinge. Kom ons bære daardie pragtige verlossingsboodskap in ons hart en dan lewe ons elke dag daaruit. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan. Totsiens.